Radio D. Pelajaran Bahasa Jerman lewat radio dari redaksi D. Proyek bersama Goethe Institut dan Radio Deutsche Welle. Naskahnya ditulis oleh Nyonya Herat Messe.
Selamat berjumpa dalam bagian ke-11 kursus bahasa kita Radio D. Nama saya Rara Tohman. Jam kerja di redaksi sudah selesai, tetapi komputer yang dapat berbicara masih ada. Hadir juga Josefine yang sibuk membersihkan ruang redaksi. Dan Eulalia, burung hantu yang dapat berbicara juga. Ayhan masih harus menyelesaikan sesuatu. Ia ingin tahu bagaimana trio itu menjalin kontak. Dengarkan saja awal pembicaraan mereka.
Ayhan, was machst du da?
Ich arbeite, das siehst du doch.
Verstehe. Ich störe wohl. Hallo Eule. Du bist auch noch da?
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. Das weißt du doch.
Oh, du hast ja schöne, weiche Federn. Sag mal, bist du wirklich eine Eule?
Kita berhenti di sini untuk merekapitulasi apa yang dikatakan sampai sekarang. Mula-mula, Josefine bertanya kepada Ayhan apa yang dilakukannya.
Ayhan, was machst du da?
Tidak susah diterka, ia bekerja. Menurut Ayhan, Josefine bisa melihat itu.
Ich arbeite, das siehst du doch.
Josefine yang berperasaan halus langsung menyadari bahwa Ayhan tidak senang. Maka ia mundur dengan mengatakan, "Saya mengerti. Rasanya saya mengganggu."
Verstehe. Ich störe wohl.
Ketika Josefine hendak memulai pekerjaannya, ia melihat Eulalia. Ia mengucapkan salam yang cukup ramah, tetapi tidak menyebutkan nama Eulalia.
Hallo Eule. Du bist auch noch da?
Kompu turun tangan dan mengingatkan Josefine akan nama burung hantu itu.
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. Das weißt du doch.
Sementara itu, Josefine mendekati Eulalia secara perlahan dan menyentuh bulunya. Tidak disangkanya bahwa bulu Eulalia begitu halus.
Oh, du hast ja schöne weiche Federn.
Karena masih belum percaya adanya burung hantu pada Radio D, Josefine bertanya kepada Eulalia apakah dia betul-betul wirklich burung hantu.
Sag mal, bist du wirklich eine Eule?
Josefine memang penuh daya khayal. Saya kira pertanyaannya dipengaruhi oleh kenangan akan dongeng mengenai pangeran yang kena sihir, sehingga berubah wujud menjadi binatang. Sayang, jawaban Eulalia tak sempat kita dengar. Pembicaraan berikut berkisar sekitar asal-usul dan makna nama Eulalia. Fakta apa yang ditemukan Kompu mengenai nama Eulalia itu?
Eulalia. Eulalia.
Woher kommt dein Name?
Ich bin klug und weise. Aber ich weiß nicht alles. Ayhan, warum heiße ich Eulalia?
Eulalia? Das klingt sehr schön.
Eulalia, Eulalie, griechisch, Name, weiblicher Name, bedeutet schöne Stimme.
Toll, Kompu, danke. Eulalia, jetzt weißt du, warum du Eulalia heißt. Deine Stimme ist schön.
Meine Stimme ist schön? Zitze, zitze, zitze.
Ada dua hal yang ditemukan Kompu. Pertama, Eulalia adalah nama Yunani, nama perempuan.
Eulalia, Eulalie, griechisch, Name, weiblicher Name.
Hal kedua yang ditemukan Kompu adalah makna nama itu. Eulalia berarti suara indah.
Eulalia, Eulalie, bedeutet schöne Stimme.
Sebenarnya dapat ditambah lagi bahwa nama itu mengandung pula kata Yunani, lalain, yang berarti mengobrol. Jadi, membicarakan hal yang kurang bermakna. Diskusi mengenai nama Eulalia dicetuskan oleh pertanyaan Josefine, dari mana, woher, asalnya nama itu.
Woher kommt dein Name?
Supaya tidak dianggap bodoh, Eulalia menekankan sekali lagi bahwa ia pandai dan cerdik, cendikia. Namun, begitu tambahnya, tidak mengetahui segalanya.
Ich bin klug und weise. Aber ich weiß nicht alles.
Kita tentu paham. Memang, pandai juga kalau Eulalia meneruskan pertanyaan itu kepada Ayhan.
Ayhan, warum heiße ich Eulalia?
Ayhan mengulangi saja apa yang selalu dikatakannya. Nama Eulalia berbunyi sangat bagus.
Eulalia? Das klingt sehr schön.
Rupanya sudah beredar kabar mengenai burung hantu bernama Eulalia yang berada di Radio D. Sampai ada orang yang menelpon ke redaksi. Penelpon itu adalah orang Spanyol bernama Carlos. Coba mencari tahu apa yang dikatakannya mengenai Eulalia yang lain. Tugas Anda lebih mudah kalau memperhatikan dua kata yang mungkin Anda ketahui dari bahasa Indonesia atau dari salah satu bahasa asing.
Ja, bitte.
Ayhan.
Ah, guten Abend, Carlos. So spät noch?
Hola, Ayhan, pardon. Sag mal, stimmt das? Bei Radio D ist eine Eule und sie heißt Eulalia.
Ja, Carlos, das stimmt. Woher weißt du das?
No es importante. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, Eulalia ist ein spanischer Name. Santa Eulalia.
Santa Eulalia?
Sie, eine Heilige, eine Märtyrerin.
Oh, Madonna. Carlos? Carlos, bist du noch da?
Ya, dua kata yang dapat menjadi kunci bagi Anda tadi untuk mengetahui Eulalia lain mana yang dibicarakan Carlos. Ia berbicara mengenai Santa Eulalia, orang kudus bernama Eulalia.
Santa Eulalia.
Dengan demikian, Anda memperoleh petunjuk mengenai konteks agama. Konteks itu diperkuat lagi oleh kata kunci kedua, Santa Eulalia itu seorang saksi iman, seorang martir, Märtyrerin.
Santa Eulalia?
Si, eine Heilige, eine Märtyrerin.
Santa Eulalia mati syahid dalam usia 12 tahun, namun peristiwa itu berlangsung jauh di masa lampau, dalam abad keempat. Ayhan kiranya ingin mengungkapkan rasa belas kasihan ketika mengucapkan, "Oh, Madonna." Pas pada saat itulah hubungan telepon putus.
Oh, Madonna. Carlos? Carlos, bist du noch da?
Ayhan bingung. Apakah Carlos merasa tersinggung? Mungkinkah Carlos menganggap Ayhan menyerukan "Oh Madonna" dengan maksud ironis? Apakah itu sebabnya Carlos meletakkan gagang telepon? Untuk menjernihkan hal itu, Ayhan bergegas ke tempat Carlos yang bekerja di bagian siaran bahasa asing Redaksion D. Dalam pembicaraan telepon tadi, Carlos menganggap tidak penting dijelaskan dari mana ia tahu mengenai Eulalia.
No es importante, das ist nicht so wichtig.
Yang ingin ditekankan oleh Carlos adalah fakta bahwa Eulalia merupakan nama Spanyol.
Wichtig ist, Eulalia ist ein spanischer Name, Santa Eulalia.
Eulalia memang merupakan nama Spanyol juga, tetapi asalnya dari Yunani. Walaupun tidak sempat berbicara dengan Carlos, dapat saya jelaskan kepada saudara pendengar bahwa tidak ada kesalahpahaman antara dia dan Ayhan. Carlos tidak meletakkan gagang telepon. Putusnya hubungan disebabkan oleh kesalahan teknis saja. Ah, kelihatan profesor kita sudah tidak sabar lagi ingin menerangkan sesuatu kepada Anda.
Ya.
Und nun kommt unser Professor.
Radio D.
Gespräch über Sprache.
Ya, selamat berjumpa saudara pendengar sekalian. Kita harus merasa ingin tahu kalau mau menambah pengetahuan.
Betul.
Ya. Untuk itu, mutlak perlu kiat untuk mengajukan pertanyaan. Maka hari ini akan kita bahas cara merumuskan pertanyaan dalam bahasa Jerman.
Ada pertanyaan yang diawali dengan kata tanya.
Ya.
Hal itu sudah diketahui para pendengar kita.
Ya, betul. Yang Anda tahu umpamanya pertanyaan dengan kata tanya mengapa warum untuk menanyakan alasan.
Warum? Warum heiße ich Eulalia?
Namun, ada pula pertanyaan tanpa kata tanya.
Bist du wirklich eine Eule?
Pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan ya atau dengan tidak. Boleh juga dengan saya tidak tahu.
Dalam pertanyaan tanpa kata tanya itu, verba menempati posisi pertama.
Betul.
Dengarkan dua contoh lagi. Betulkah itu? Apakah saya mengganggu?
Stimmt das? Störe ich?
Sekarang saya ingin mengetes sedikit pendengaran halus para pendengar kita. Soalnya, Ibu Rara, ada kalimat tanya yang strukturnya sama dengan struktur dalam kalimat berita.
Artinya dalam kalimat seperti itu tidak ada kata tanya. Dan verba tidak menempati posisi pertama.
Tepat sekali. Dalam bahasa lisan, ya, yang membedakan antara pertanyaan dan kalimat berita adalah intonasinya saja. Dan dengarkan sekali lagi baik-baik dan coba untuk menentukan yang mana di antara kedua ungkapan berikut ini merupakan pertanyaan.
Du bist auch da.
Du bist auch da?
Cukup sulit itu. Menurut saya, mestinya Anda memberi petunjuk tadi bahwa dalam hal pertanyaan, dinaikkanlah suara.
Hallo Eule. Du bist auch noch da?
Betul juga kritik Anda dan saya juga meminta maaf. Kalau begitu, mari kita memberikan kesempatan lagi kepada para pendengar untuk membandingkannya, ya. Ucapan kedua berupa pertanyaan.
Deine Stimme ist schön.
Meine Stimme ist schön.
Sudah malam. Tokoh-tokoh kita yang hadir di redaksi meminta diri.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Schöne Stimme. Stimme.
Danke. Gute Nacht.
Dan kini Anda dapat mendengarkan sekali lagi adegan-adegan di redaksi. Josephine memperhatikan Eulalia.
Ayhan, was machst du da?
Ich arbeite, das siehst du doch.
Verstehe. Ich störe wohl. Hallo Eule. Du bist auch noch da?
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. Das weißt du doch.
Oh, du hast ja schöne weiche Federn. Sag mal, bist du wirklich eine Eule?
Kini adegan Kompu mencari keterangan mengenai makna nama Eulalia.
Eulalia. Eulalia.
Woher kommt dein Name?
Ich bin klug und weise. Aber ich weiß nicht alles. Ayhan, warum heiße ich Eulalia?
Eulalia? Das klingt sehr schön.
Eulalia, Eulalie, griechisch, Name, weiblicher Name, bedeutet schöne Stimme.
Toll, Kompu, danke. Eulalia, jetzt weißt du, warum du Eulalia heißt.
Deine Stimme ist schön.
Meine Stimme ist schön?
Tak disangka, saudara pendengar, kita sudah sampai pada akhir siaran hari ini. Dalam siaran berikutnya, kami akan menjawab surat pendengar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Anda baru saja mendengarkan Radio D, pelajaran bahasa Jerman dari Goethe Institut dan Radio Deutsche Welle.
Und tschüss.